Що ми вибрали?
Новий президент вперше в історії України не політик. Новий парламент вперше в історії України в ньому пропрезидентська більшість. Новий уряд повністю за списком президента. Ніколи в історії України президент не мав такої підтримки у парламенті і в уряді. Що ми вибрали? Будемо підбивати підсумки щодня з понеділка по п'ятницю на громадському радіо. Головне на сьогодні. Парламент поки що не планує вносити зміни до Конституції для спрощення процедуру імпічменту.
Проект закону про державний бюджет на 2020 рік депутати розглянуть наступного тижня.
Збільшити обсяги видобутку газу і нафти та працювати на досягнення енергонезалежності – цілі новоствореного Міністерства енергетики та захисту довкілля.
Після першого за понад півтора роки обміну утримуваними особами між Україною та Росією наступний крок – це зустріч у нормандському форматі.
Про це протягом 20 хвилин у програмі «Що ми вибрали» в студії Віола Бурда та Аліна Білобра.
Що маємо?
Верховна Рада має намір розглянути президентський законопроект у четвер, 12 вересня. Про це заявив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.
Законопроект про особливу процедуру усунення президента України з поста в четвер стоїть в порядку денному. Це той самий законопроект про імпічмент, про який багато говорилось в Україні, але вперше ми будемо його розглядати, голосувати.
Проте парламент поки не планує вносити зміни до Конституції для спрощення процедури імпічменту, повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
Станом на сьогодні розглядається саме закон про імпічмент президента, і ми про це говорили і раніше, і зараз повторюємо, що необхідно, щоб це був окремий закон, який буде регулювати цей процес. Ми будемо сподіватися, що в українській державі не виникне в майбутньому підстав для його реалізації та впровадження, але це повинен бути окремий законопроект. За кожний напрямок повинен відповідати свій законопроект. І незабаром закону.
Щодо змін до Конституції.
А поки що таке питання на порядку денному не стоїть.
Нагадаю, народні депутати можуть усунути президента, цитую, виключно в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, яке підписали більшість, тобто 336 народних депутатів. Документ має містити правове обґрунтування для створення спеціальної тимчасової слідчої комісії. Після прийняття рішення про звинувачення президента, депутати звертаються до Конституційного і Верховного суддів. Суд має підтвердити конституційність розгляду справи про імпічмент і наявність у діях президента ознак злочину. Якщо рішення не набрало необхідної кількості голосів, спікер від імені всієї ради у письмовій формі повинен вибачитися перед президентом. У випадку відставки президента за власним бажанням процедура імпічменту припиняється на будь-якій стадії, а провадження у судах закриваються.
Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендує ухвалити законопроект про покарання за прогули. Пропозицію підтримали 6 членів комітету, утрималися 5. Рішення ухвалили на засіданні сьогодні. Якщо депутати пропустять більш ніж третину пленарних засідань Верховної Ради без поважних причин або половину засідань комітетів Верховної Ради, за законопроектом нартепам повинні перестати платити за виконання депутатських повноважень. Нагадаю, за покарання для депутатів, що правда не грошима, а одразу місцем, проголосував парламент 3 вересня. Тоді депутати направили до Конституційного суду проект закону номер 1027 про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата.
Документ пропонує внести зміни до статті 81 Конституції. Припинення повноважень грозить депутатам у випадках неособистого голосування в парламенті, якщо цей факт встановить суд. Нардепи, і якщо нардепи без поважних причин були відсутні на третині пленарних засідань Ради або комітетів парламенту впродовж однієї сесії, у такому випадку повноваження припиняє також Верховний суд. Повноваження нардепів припиняться також, якщо громадянство нардепа припинили або він переїхав на постійне проживання за межі країни. Ініціював цей законопроект президент Володимир Зеленський. Верховна Рада України планує розглянути проект закону про державний бюджет на наступний рік на пленарному тижні з 17 по 20 вересня. Про це на засіданні Погоджувальної ради парламенту розповів спікер Ради Дмитро Разумков.
На пленарному тижні 7 по 20 вересня, 17 по 20 вересня планується розглянути ще 38 питань, зокрема державний бюджет України на 2020 рік. Прошу комітет так організувати свою роботу, щоб були пов'язані розгляди всіх альтернативних законопроєктів, які подані відповідно до регламенту. Нагадую ще раз, що до 15 вересня Кабінет міністрів України повинен внести до Верховної Ради України проєкт бюджету на наступний 2020 рік.
Кабмін має внести до Верховної Ради України законопроект про бюджет на наступний рік до 15 вересня. Зазначу, цей законопроект на наступний рік складає Міністерство фінансів. Потім його виносять на розгляд уряду, який має підтвердити цей документ та внести до Верховної Ради у вигляді законопроекту. У Раді бюджет, на відміну від інших законопроектів, розглядатимуть трьома читаннями. Між першим і другим до нього можуть вносити правки. Бюджет стає законом після того, як за нього проголосують депутати після третього читання. А законопроект підпишуть спікер та президент і опублікують в офіційній пресі уряду. Раніше у Мінфіні повідомляли, що планують вчасно внести до Ради законопроект про бюджет на 2020 рік.
До прийняття бюджету у парламенті не буде години запитань до уряду. Першу урядову годину планують провести 11 жовтня. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної Ради.
Лунало багато питань щодо годин запитань до уряду у цю п'ятницю. Календарним планом не передбачено години запитань до уряду у п'ятницю 13 та 20 вересня. Я поясню зараз чому. Давайте трошки зачекаємо, для того, щоб наші колеги з одного боку змогли запропонувати та представити на розгляд Верховної Ради України програму діяльності уряду, ефективну програму діяльності уряду, а з іншого боку, зараз вони працюють фактично в цілодобовому режимі, готуючись до того, щоб подати нам якомога більш якісно підготовлений проєкт бюджету на 2020 рік.
За словами Разумкова, для того, аби подати свою програму діяльності, уряд має місяць для її розробки з моменту призначення. Власне, місяць закінчується 29 вересня, і цей час ще не вичерпано, говорить Разумков.
Зараз на початку роботи відволікати урядовців та запрошувати не до кінця в ефективний процес, ми вважаємо за некоректне і неефективне для держави. І я думаю, що уряд ми запросимо вже в жовтні, через 2 тижні.
Тож, після того, як уряд, по-перше, 15 вересня представить бюджет і, по-друге, розробить програму, призначать годину запитань на 2 тиждень жовтня.
Вибори. Що ми вибрали?
Щодо планів нардепів на поточний тиждень. Верховна Рада планує розглянути 188 питань, говорить Дмитро Разумков. Ці питання пізніше, 16 вересня, доповнять питаннями від опозиції і обіцяють розглянути 17 по 20 вересня, тобто наступного пленарного тижня. Тоді ж депутати хочуть розглянути 7 законопроєктів, якими планують внести зміни до Конституції. Наразі Рада чекає на висновок Конституційного суду по цим 7 законопроєктам. Конституційний суд повідомив, що отримав ці документи для вивчення і поки результати цього вивчення невідомі. Нагадаю, що сьогодні відбулася Погоджувальна рада депутатських фракцій та груп, і на ній депутати ухвалювали порядок денний наступного тижня засідань Верховної Ради. У середу 11 вересня Верховну Раду планує відвідати колишній президент Європейського парламенту, очільник місії Європарламенту щодо сприяння реформі Верховної Ради Пет Кокс. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. За його словами, Кокс надав минулому скликанню Ради чимало якісних пропозицій щодо реформи Верховної Ради.
Що на цьому тижні до нас теж приїжджає Пет Кокс. Я впевнений, що ми зможемо поспілкуватися, почути додатково ті пропозиції, осучаснені пропозиції, які будуть від них лунати.
Нагадаю, у 2015 році місія Європарламенту під головуванням Пета Кокса провела аудит діяльності Верховної Ради. За результатами роботи місії було сформовано 52 рекомендації для реформування парламенту за 7 основними напрямками.
Збільшити обсяги видобутку газу і нафти та працювати на досягнення енергонезалежності. Такі цілі поставив перед міністерством новий міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель. У Фейсбуку він написав, що одним із пріоритетів для зміцнення енергетичної безпеки є нарощування власного газо- і нафтовидобутку, диверсифікація постачання енергоресурсів та досягнення енергетичної незалежності. Оржель планує продовжити формувати конкурентний нафтогазовий ринок, запроваджувати новітні технології у сфері видобутку і розвивати нові нафтогазові родовища.
Нагадаю, Олексій Оржель очолить українську делегацію на тристоронніх переговорах про транзит газу. Також міністр анонсував нові законопроекти про стимулювання видобутку газу. Він же заявив, що його відомство проведе ревізію всіх рішень Міністерства енергетики та Міністерства екології, а також перегляне енергетичну стратегію України, оскільки, цитую, вона не виконується. Нагадаю, що раніше голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що тристоронні переговори про транзит газу мають відбутися 16 вересня у Брюсселі. Водночас маю зазначити, що російська сторона досі не підтвердила свою участь у них.
По суті.
Після першого за понад півтора роки обміну утримуваними особами між Україною та Росією наступний крок – це зустріч в нормандському форматі. Президент Франції анонсував, зустріч відбудеться у вересні. Україна готова до зустрічі в нормандському форматі і налаштована на швидкий процес, каже сьогодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
Ініціатива провести це взагалі найближчим часом. Щонайменше президент Зеленський готовий це зробити не лише до грудня, він готовий це зробити цього місяця. У нас є домовленість фактично з всіма учасниками нормандського формату. Ми спробуємо посприяти тому, що проведемо одну розмову, можливо, по телефону з всіма радниками глав держав і урядів, для того, щоб вийти максимально швидко. У нас немає часу, президент Зеленський не один раз сказав, що ми не збираємося 5 років наступних проводити ці безкінечні переговори і безкінечні зустрічі. Наша задача максимально швидко вирішити. Якщо для цього потрібна зустріч лідерів нормандського форматі, я вважаю, що треба це зробити.
Водночас народний депутат України і кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що на сьогодні зустріч лідерів четвірки неможлива, бо Кремль вимагає виконати низку умов. Черговим підтвердженням вимог Росії стала телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном. Розмова відбулася напередодні. Під час неї Путін вкотре заявив, що для проведення зустрічі лідерів нормандської четвірки необхідно виконати домовленості з попередньої зустрічі, тобто відвести війська у 3 місцях і погодити формулу Штайнмайера.
План Штайнмайера або формула Штайнмайера – це така формула, згідно з якою окупована частина Донбасу має отримати тимчасовий особливий статус під час виборів на цих територіях, які проводитимуться у відповідності до мінських домовленостей. А після доповіді ОБСЄ, за підсумками виборів, цей особливий статус мають закріпити на постійній основі.
Сьогодні у перший же робочий день після обміну глави МЗС та Міністерства оборони Росії та Франції зустрілися у Москві. Росія вимагає виконання мінських домовленостей, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
И мы рассчитываем, что новые киевские власти продемонстрируют политическую волю и приступят к скорейшему выполнению взятых на Украину обязательств, в том числе в рамках нормандского формата и в рамках контактной группы. Мы отметили с российской стороны как весьма и весьма позитивное заявление президента Зеленского о том, что он заинтересован в решении через работу нормандского формата и контактной группы вопросов о разведении сил и средств на линии соприкосновения, начиная с тех районов, которые были согласованы еще 3 года назад лидерами нормандского формата, а затем и на всем протяжении этой линии соприкосновения. И, конечно же, мы выразили надежду, что такая позиция президента Украины будет впредь определять курс этой страны на урегулирование на Донбассе, и что заявления, которые звучали до недавнего времени со стороны отдельных членов его команды, о том, что различные аспекты минских договоренностей не устраивают Киев, что эти заявления не имеют юридической и политической силы.
Також Лавров заявив, що Росія чекає від Зеленського скасування рішень Порошенка.
Если говорить не о минских договоренностях, не о Донбассе, а о российско-украинских отношениях как отношения двустороннего плана, то, конечно же, мы все выразили удовлетворение состоявшимся позавчера обменом 35 на 35. Эта акция широко покрывалась средствами массовой информации. Она приветствовалась всеми, без исключения, нашими и украинскими партнерами. И мы надеемся, что это добрый знак, который позволяет рассчитывать на то, что параллельно с урегулированием на Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализовываться. И те агрессивные, антироссийские, односторонние решения, которые принимал режим Порошенко, будут отозваны с целью обеспечить в наших отношениях взаимное уважение и с целью обеспечить уважение национальных меньшинств на Украине и в Российской Федерации.
Співпраця Франції та Росії не може бути надійною і довготривалою, допоки триває війна на Донбасі, заявив на спільній прес-конференції з Лавровим міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ледріан.
Не может идти речи о долгосрочном, долговечном взаимодействии с Россией, если не изменится к лучшему ситуация в Украине. И мы констатировали за последние месяцы значительный прогресс, значительные подвижки. Освобождение в субботу 70 пленных, в том числе 24 моряков. И я считаю, что это освобождение является конкретным результатом, которому... который так поощряла Франция. И я считаю, что необходимо воспользоваться данным климатом, данной обстановкой для полного выполнения Минских соглашений. И мы бы хотели, чтобы в ближайшие дни в Париже была организована новая встреча на высшем уровне в рамках нормандского формата.
Зазначу, синхронний переклад слів Жан-Іва Ледріана зробив телеканал «Росія-24». Сміливі очікування топ-політиків урівноважила хіба що заява НАТО. У Альянсі заявили, що перший крок – це, звісно, добре, маючи на увазі обмін утримуваними особами, але саме Росія має виконати мінські домовленості, зокрема, має звільнити решту українських полонених. І на додаток нагадали, що є ще одна умова. Притягнення до відповідальності винних у збитті малазійського Боїнгу 777. Тим часом в Україні політики не можуть поділити славу від обміну утримуваних осіб між Україною та Росією. Нагадаю, наприкінці серпня депутати Верховної Ради України з фракції «Опозиційної платформи за життя» Віктор Медведчук і Вадим Рабінович поїхали у Москву і відвідали там українських політв'язнів Миколу Карпюка та Станіслава Клиха в СІЗО Лефортово. Тоді Медведчук говорив таке.
Это в первую очередь сегодня гуманитарная акция, наш приезд. Более того, как вы понимаете, мы договаривались об этом не сегодня и даже не вчера. Это была такая договоренность существовала раньше. Мы обращались с просьбой от нашей партии, потому что партия наша, оппозиционная платформа «За жизнь» ведет этот вопрос, занимается вопросом освобождения. Не обмена, а именно освобождения. Тех людей, которых мы сегодня посещали, граждан Украины, и Карпюка, и Клыха, это те люди, по поводу освобождения которых мы поднимали вопрос долгое и длительное время. И, безусловно, было очень много сложностей, но сегодня, после смены власти, после прихода новой команды, команды президента Зеленского, которая реально начала заниматься вопросами обмена, потому что мы занимаемся, можем заниматься и просить только об освобождении, то есть об односторонних действиях. Действительно, этот вопрос серьезно продвинулся.
Так казав Віктор Медведчук наприкінці серпня. Глава політради партії «Опозиційна платформа за життя», кум президента Росії Віктор Медведчук, не був залучений до процесу обміну полонених і їздив до Росії за власною ініціативою. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» сьогодні заявив глава СБУ Іван Баканов. Дослівно глава СБУ сказав, ні, всі його поїздки у Росію були його особистою піар-акцією.
Депутати фракції «Голос» тепер пропонують запровадити кримінальну відповідальність за самовільне ведення політиками переговорів з російськими чиновниками, а також вимагають від команди Володимира Зеленського плану деокупації. Депутати фракції «Голос» обіцяють, найближчим часом буде зареєстрований законопроект про криміналізацію несанкціонованих перемовин з представниками країни-агресора.
Тарас Батенко, народний депутат з групи «За майбутнє», заявив, що в цьому повністю підтримують «Голос».
Тому що ще багато наших людей знаходиться в засінках на окупованих територіях так званих ЛНР, ДНР. Це кілька сотень людей, а також в тому числі це і кримські татари. Ми переконані, що українська держава докладає максимум зусиль до того, щоб витягнути наших українців із російських казематів. І ми хочемо так само паралельно із цим бачити найближчим часом представлення стратегії від керівництва української держави плану реінтеграції окупованих територій Донбасу та Криму, якому в цьому числі зрозуміти, що таке компроміс, до якого нас закликають окремі опозиційні партії, і яка межа цього компромісу. У нас, безумовно, завжди буде викликати занепокоєння того факту, що Путін, президент Росії, намагатиметься втягнути українську сторону в цю свою окупаційну логіку, переслідуючи свої інтереси. Тому ми не можемо допустити попадання в пастку на шляху до звільнення всіх українців на окупованих територіях Донбасу і Криму. Ми підтримуємо законодавчу ініціативу в цьому контексті про законодавче запровадження покарання за ведення переговорів від імені України неуповноваженим на те особи. Тому що питаннями визволення наших бранців з російського полону, переговорним процесом повинна займатися держава, а не політичні партії чи окремі політичні діячі на догоду власного піару. І за умов, коли так важко знайти спільну мову у спілкуванні з країною-агресором щодо звільнення українських громадян з полону, втручання в процес переговорів сторонніх приватних осіб не наближає мир, а тільки його віддаляє.
Нагадаю, також під час виборчих кампаній Віктор Медведчук кілька разів літав зі своїми соратниками в Росію на переговори, так звані, тобто то з прем'єром Росії, то з керівником «Газпрому» про постачання газу, то з Путіним. От останній раз Медведчук і Рабінович літали в Росію, в Москву, до українських політв'язнів незадовго до обміну. Таким ми побачили день 9 вересня. Щодня по буднях на громадському радіо ми будемо розповідати, що ми вибрали. За звукорежисерським пультом нам сьогодні допомагала Юлія Суганчі. В студії працювали журналіст Аліна Білобра, ведуча Віола Бурда.
Прослухати цей випуск можна буде ввечері на сайті громадське.радіо у розділі «Подкасти». Слухайте,
думайте.
Що ми вибрали на громадському радіо?